Эңне паштып тужынды сөз болгын. Ол сөз Кудайды болгын. Ол сөз Кудай позы болгын болдыр. Эңне паштып тужынды сөз Кудайды болгын. Кудай парчин небелерді сөз пе чаяды. Сөз болбан болза, но да небе чайлозеды. Ол сөз тирих чадылық болғын. Ол тирих чады дезе, кишлерге чарық деп болғын болдыр. Чарық ол қырышқы да чарч. Қырышқы ол чарықты ал болбан қалды. Бір кежі болғын болдыр. Кудайдан келген кежезе. Ан ады Иван болды. Чарықты көрген Иван ол позның көргенін чон қалықы айды берерге келтір. Ан көрелеп айтқанын ұғбалып, чон қалық ол чарықтың пар пылғанынғы пүтсін деп. Иван позы зе чарық пылбады. Көргенне чарықтың үшін көрелеп айдынды. Ол чарық шынок чарық болдыр. Парчин по чарықы келген кежіні чарычым чарығы. Ол чарық кежілердің аразынды чөре берді. Кежілер аң позы чаяғын кежілері аны таныбанда қалтырлыр. Қачан ол позның чон қалығынғы келгенді, лар өзе аны постарынғы керетпен салды. Қай прелеріле кіретті. Ағы пүткелі пыстарынғы кіреткен кежілерге Құдайдың палары болзыртып, күш бердір. Лар кежідің біз, кежі санағанның біз, амлар Құдайдың туған келген кежілер болпартырлар. Ол сөз, кежі болпарып, кежі аразынды чүрді. Эңне чоқшылыу шыныу бол кел жүрді. Біз аңпақтыу болғанын көрді біз. Аңпақтыу болғаны. Аңа базының чағы соғылының пақтыу болғаны болдыр. Мен паяслерге айтқым, сонымда парчығаны мен алдымды болартып. Сонымды ол барған. Амдызе ол менің пұрнада парчы. Ол ізе. Менің пұрнада парар кежезіно, деп. Иван аны үчін көрелеп чарлады. Аң, ұлу көлінгеннің піз чақшызының чақшызын алды біз, деді. Чазақ Моисейдің берген. Шын ма чақшызын дезе, Иисус Христос акілді, деді.